22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Pokutu.
U 10 i po.
Dobroveče vam žele Miša Milanov, Branislav Jerković i Tanja Živković. Večeras u 10 i po, najbolje od svega, najbolje za sve, kako glasi slogan koji će nas voditi kroz evropsku književnost. Biće priča i o Novom Sadu, jer je večeras počeo 46. pozorišni festival Infant, a u toku je i manifestacija Leto na trgu galerija. Predstavit ćemo vam i Petra I, kralja oslobodioca. I to nije sve. Ostanite sa nama, znate već, do 23 sata.
Deset i po.
U plavom.
Osmi Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine otvoren je večeras. Njegov moto je najbolje od svega, najbolje za sve. A koleginicu Draganu Kovačević, koja je bila na otvaranju i kojoj želim dobroveče, pitam šta je za nju bilo najbolje.
Dobroveče svim slušalcima i vama. Možda je najzanimljiviji deo bilo samo otvaranje, jer su bili izloženi crteži karikaturiste Predraka Koraksića Koraksa o Času Simiću i nazivu, u stvari te njegove izložbe, Čas Simić mu jedini pozitivni junak. Ona je posvećena naravno našem velikom američkom pesniku, esejisti srpskog porekla, koji su u stvari korice i crteži iz same knjige eseja koja je objavljena kod izdavačke kuće Arhipelag. Inače, u 20 sati počelo je književno veče nemačkog pisca Ilije Trojanova, umeđu vremenu je završeno, ali možemo samo preneti neke utiske. Kod nas je preveden roman Ilije Trojanova Sakupljač svetova i umeđu vremenu je objavljena i njegova knjiga eseja, tačnije knjiga od dva eseja, Znanje i savesti, ako ljudima previše koje više. Možemo reći za Iliju Trojanova, on inače po prezimenu imenu poreklom iz Bugarske, ali još kao dečak sa roditeljima otišao u Nemačku, posle u Afriku i upravo ta Afrika je ostavila velikog traga na njegovo potonje stvaralaštvo, jer roman Sakupljač svetova je vezan za lik i delo, to je znači roman zasnovan na istinitim činjenicama o Richardu Francisu Bartonu. On je bio prvi Evropljanin koji je kročio u unutrašnjost istočne Afrike, to je 19. vek. On je tragao izvorište Nila, ali umeđu vremenu je sretao ljude, naučio jezike, običaje i nekako se poistovetio sa narodima koje je sretao, jer je fizički jako podsjećao na istočnjake. On je bio u svom vremenu buntovnik, ali je radio za vlast, bio antropolog, geograf, prevodilac, govorio 30 jezika i ta interesantna činjenica je da Ilija Trojanov takođe govori puno jezika, tačnije 7, kako nam je rekao u razgovoru. Šta reći još, ovaj roman je svakako interesantan i zbog još jedne stvari, Ilija Trojanov je njega objavio pre nekih 7-8 godina, ali je dobio veliku i uglednu nagradu Leksičkog sajma za taj roman, a umeđu vremenu se više posvetio, da kažemo, publicistici i eseistici i naravno njegova fascinacija Afrika, 4-5 knjiga je posvećeno Africi, bilo kroz istoriju, kroz običaje, a kasnije se posvetio angažovanoj književnosti. Pa evo, upravo je večeras na sceni čita odlomke iz knjige njegovih eseja, koji su prevedeni kod nas. Mi smo mogli da pratimo prevod na velikom platnu. I vrlo interesantnih činjenica on tu izneo, ali evo, onako ukratko, on postavlja pitanja, ali daje i odgovore. Pozive na rješenja, da izađemo iz naših bedema lažne sigurnosti, da se suočimo sa neulepšanom stvarnošću, pozive nas da nešto preduzmemo, čak i ako nam istinske promjene izgledaju nemoguće. Znači, možemo reći da je reč o vrlo angažovanom pisu, znači on nije samo romanopisac, nego i evo i esejista, a Nebojša Barać koji je preveo njegov roman Sa kukljač cvetove i koji je jedini izdavač njegovih knjiga ovde kod nas, je mala izdavačka kuća, zove se Zlatni zmaj, mu je postavio nekoliko pitanja, a sad pitanja nisu bila vezana mnogo za književnost, nego opet neka razmatranja o našoj stvarnosti i tačnije o novim tehnologijama. I šta je on rekao, šta za njega znači te nove tehnologije? Kaže, ne mnogo toga, za mene i dalje ostao najbolji ideal knjižara, ne Facebook, i tu ću naći, kaže, odgovore na sva pitanja koje mi život nameće. I još jedno pitanje upućeno ili Tranu je bilo na kom jeziku razmišlja, pošto znamo da je poliglota, ne samo što je rođen u Bugarskoj, nego njegov jezik je sad nemački, on piše na nemačkom, on jeste nemački pisac, i on je rekao da je interesantno da ljudi koji žive u jednom jeziku i znaju samo jedan jezik ne shvataju i podcenjuju kako imati više jezika u glavi, da se ti jezici stalno bore, da privuku pažnju njegovog vlasnika, i tako i on u stvari piše, često kaže neke izraze nalazi, upravo prevodi ih na nemački iz nekih drugih jezika. Zanimljiv autor svakako i lepo je što je došao na festival na otvaranje i mogu da kažem za jedno književno veče sala Doma omladine, to je ona sala bioskopska u prizemlju, bila je popunjena. Ne možemo reći ispunjena do posljednjeg mesta kako se kaže, ali za jedno književno veče jako bilo mnogo posetilaca. U toku je projekcija filma Adam i Eva prema istoimenom romanu nemačkog pisca Inga Schulze. Pa to i jeste draž ovog festivala, pošto je on, da kažemo, multimedijalni. Imamo izložbe, imamo književne večeri, imamo filmove uveče, svako večer u 9 sati je film koji je zasnovan na nekom književnom delu i naravno bit će i okrugli stolova. U svakom slučaju, evo već 8. festival, znači već postaje i tradicionalni, iako je stvarno i toplo večer u Beogradu, ovde je jako prijatno, radi klima uređaj, tako da publika može da uživa u projekciji filma i naravno sledeće dve večeri u lepim promocijama knjiga, kako naših književnika, kako književnika iz regiona, a i iz sveta.
Dragana, hvala na ovoj zaista lepoj i inspirativnoj najavi. Bila je ovo Dragana Kovačević sa Beogradskog festivala evropske književnosti koji je otvoren večeras u Domu omladine i koji traje do 28. juna. Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras je počeo 46. pozorišni festival Infant, internacionalni festival alternativnog i novog teatra. Na sceni Jovan Đorđević festival je otvorila plesačica Rita Gobi, a izvedena je i predstava Bez plesne kompanije Tula Limnaeus iz Nemačke. Gordana Đurđević razgovarala je sa Dragonom Krstićem iz organizacije ovogodišnjeg Infanta, koji najavljuje šta nas sve očekuje do 2. jula.
Od sutra nastavljamo redovni program. Naša selektorka Sanja Krasmanović-Tacić odabrala je 15 predstava iz 8 zemalja. Pored Srbije bit će nam prikazane predstave iz Francuske, Italije, Palestine, Južne Koreje, Nemačke, Švajcarske i mislim da su to sve zemlje koje je trebalo da nabrojim. Što se programa tiče, sve informacije mogu da se vide i na sajtu festivala infant.rs, ali evo mogu ja ukratko i da kažem da sutra publika može da pogleda predstavu Reflektor teatra Smrt fašizmu o ribarima i slobodi. U četvrtak također naše predstavu izvođenju Tri groša iz Srbije, predstava Emigranti. U petak Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda predstavit će se predstavom Pošto gvožđe. Imaćemo i otvorene nastupe, također eto, u petak Tula Limnaeus imaće ulični performans na Trgu slobode i u Zmajovinoj i u Dunavskoj ulici u centru Novog Sada. Što se subote tiče, dolazi nam predstava iz Italije pod nazivom Ljudska sramota. U nedelju ćemo imati u pozorištu mladih predstavu Na Vukovom tragu, zatim koreografije Davida Rolana, Happy Manik, Sunčana strana plesa, to će biti izvedeno u 18.30 u Dunavskom parku u Novom Sadu. I imat ćemo u 20 časova u nedelju Goblin Party iz Južne Koreje, koji će izvesti performans u kombinaciji pozorišnog i filmskog performansa. Što se ponedeljka tiče, imat ćemo tri predstave iz Češke, Francuske i Palestine pod nazivima Kar, Severna strana i Enheduana. Te predstave će biti u Srpskom narodnom pozorištu na Cvetini scene, redom na kamernoj sceni, zatim scena Jovan Đorđević i na kraju Pera Dobrinović, a utorak je i zatvaranje festivala, nastupiće predstava iz Švajcarske pod nazivom Romeo, 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 a u 21 čas proglašavamo pobednike i naravno sledi predstava u čast svih nagrađenih. Karte mogu da se kupe svakog dana na biletarnici Kulturnog centra Novog Sada od 11 do 13 časova, kao i sat vremena pre početka izvođenja svake predstave na samom mestu događaja.
Dragane, hvala na ovom detaljnom programu. Samo još da kažemo nekoliko možda rečenica o tome da će biti i bogat prateći program u smislu okruglih stolova koji su najavljeni svakog dana.
Naravno, za sve predstave koje su u takmičarskom programu planirani su i okrugli stolovi. Uglavnom su okrugli stolovi u 11 časova dan nakon odigravanja predstave, sa nekoliko samo izuzetaka, ali kao što sam rekao, na sajtu festivala infant.rs svi slušalci mogu dodatno da se informišu. Tim okruglim stolovima prisustvovaće reditelji i glumci, zavisi kako od koje predstave, i zaista publika koja je pogledala pozorišni komad može dodatno da se informiše i uđe u samu srž predstave o tome jeli, što su autori želeli da prikažu svojim gledalcima.
Poštovani slušalci, bio je ovo Dragan Krstić iz organizacije ovogodišnjeg Infanta.
Deset i po.
U plavom.
A proteklog vikenda u Novom Sadu zvanično je otvorena ovogodišnja manifestacija Leto na trgu galerija u organizaciji tri muzejske institucije: Galerije Matice Srpske, Spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije likovne umetnosti Poklon zbirke Rajka Mamuzića. O osmom letu na trgu galerija sa Julijanom Stojsavljević, kustoskinjom Spomen zbirke Pavla Beljanskog, razgovarala je koleginica Sara Arsenović.
Kako je proteklo otvaranje leta na trgu galerija?
Odlično. Naravno, kao i uvek, naša publika je upoznata s tim, odnosno već je navikla na to da se leto održava, čak kao što je i pominjano i što smo zaključili prethodnih godina, već negde tamo u proleće, početkom proleća, sredinom, počne da se raspitaju kada će i da li će biti ove godine manifestacije.
Podsjetimo naše slušalce, kakva je dinamika ove manifestacije? Šta su sve posetioci u prilici da vide?
Pa, evo, samo kratko, kao koncept bih izvukla, onako suštinu naše ideje da se okupimo. Počelo je sve tamo davne, već pomalo davne, 2012. godine. Galerije Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog su želele da pruže posetiocima mogućnost da uživaju u njihovom, odnosno u našem zajedničkom vrtu. I koncept je proistekao iz toga. Pre dve godine nam se u ovoj ideji pridružio i Poklon zbirka Rajka Mamuzića, treća muzejska institucija na trgu galerija, pa mi prerastamo u leto na trgu galerija. Ali zaista sa tom idejom, pošto i ova treća muzejska institucija ima svoj vrt, da naša publika uživo u muzejskim vrtovima, da izađemo iz naših objekata i da pored naših programa, izuzetnih kolekcija koje se nalaze unutar objekata, ponudimo i nešto dodatno, neke laganije sadržaje za ovo vrelo letnje vreme, kada ćemo prikazati kulture različitih zemalja, i naravno našu kulturu.
Dakle, svakog četvrtka do 29. avgusta u 21 sat Novosađani će moći da uživaju u putopisnim pričama, koncertima, tako filmskim projekcijama, predavanjima, muzici. Šta biste vi možda nešto izdvojili? Da li se posebno radujete nekom programu?
Ono što ja mogu da kažem je da je zaista teško izdvojiti, ali evo, pomenut ću samo da posle nastupa Rite Kinke imat ćemo nekoliko koncerata, ja ću samo kratko proći kroz ceo program, vidjet ćete, neću ni hronološki govoriti jer taj program je zaista sadržan i može se vidjeti na sajtovima i
na društvenim mrežama
svih muzeja, sva tri muzeja. Dakle, imat ćemo još od muzičkih akcenata, odnosno od koncerata, koncert Mila Ćopeza već sad 27. juna, a naredni koncert je koncert Dua Ljubičice iz Pančeva, također će nastupiti i Novosadske šmizle hor sa Anom Kovačić muzičarkom. Dakle, što se tiče muzičkih programa, onako zanimljivo i raznovrsno, kada je reč o putovanjima, uvijek imamo ta predavanja i putopise, tako da ćemo govoriti o Novom Zelandu zahvaljujući Johnu Robertsu Loriju, Novozelanđaninu, dakle o kulturi ove zemlje, daleke zemlje. Zatim ćemo otići do Japana zahvaljujući Snežani Petrović, novosadskoj umetnici. Također će biti jedno putovanje do Napulja, do Italije, zahvaljujući Blažu Popoviću, i još jedno putovanje u daleku Severnu Koreju zahvaljujući takozvanom pozorišnom putopisu Maje Telević. Kulturni kviz Nikole Kostića će nam omogućiti da proverimo naše znanje iz kulture. Mislim da će ove godine akcenat biti na Francuskoj. Sa druge strane, ne sam zaboraviti da pomenem saradnju sa kulturnim centrima i institutima različitog tipa koji zaista obeležavaju uglavnom i sarađuju u okviru pripreme ovih programa. Ove godine to su Ruski dom, zahvaljujući kojima ćemo imati i projekciju filma Srpski gambit, Zvezda i smrt grofa Vronskog u Kongumi i Miloš Biković, a jedno pred kraj tamo, avgusta, 22. avgusta, zahvaljujući saradnji sa Američkim kutkom, uživat ćemo u igranci i to u stilu 60. godina.
Uzbudljivo. Leto na Trgu Galerija traje, ponovit ću još jednom, do 29. avgusta. Poziv svim našim slušalcima da dođu, a zahvaljujem se Julijani Stojsavljević, kustoskinji spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Hvala i vam.
U prozi.
Petar I, kralj oslobodilac, naziv je monografije autora Dušana M. Babca, koja je predstavljena u Skupštini grada Beograda. Slušamo Nadu Babić.
Navršava se 175 godina od rođenja kralja Petra I. Karađorđevića. Prva ilustrovana monografija o njemu, autora Dušana Babca, političko-istorijska je analiza okolnosti koje su pratile život i vladavinu ovog kralja. U istoriji je ostavio dubok trag, ali se u literaturi o njemu relativno malo pisalo. Ova knjiga sačinjena je na osnovu pouzdane arhivske građe s mnoštvom ilustracija. Tako kroz 16 poglavlja ona pruža obuhvatniju sliku o detinjstvu i mladosti kralja Petra, školovanju, životu u emigraciji, duhovnim težnjama, političkim shvatanjima. Predgovor knjizi napisao je njegov potomak, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević.
Vladavinu mog pradede, njegove veličanstva, kralja Petra I., pamtimo kao zlatno doba parlamentarne demokratije. Kralj Petar I. zapamćen je kao najnovljeni vladar i kao kralj oslobodilac. Čestitam Dušanu što nam je predanim radom podario ovu knjigu i topo preporučujem njegovu knjigu svima.
Autor knjige Dušan Babac do sada je napisao veliki broj naučnih i popularnih članaka koji se pre svega odnose na vojnu istoriju, preko 20 knjiga, između ostalog i memoare kralja Petra II. Karađorđevića i monografiju o Aleksandru I. Karađorđeviću. O publikaciji posvećenoj kralju Petru I. kaže:
knjiga o kralju Petru I. je, da kažem, prilagođena je savremenom čitaocu. Ona nudi neophodne informacije od njegovog rođenja do smrti, pokriva sve bitne faze njegovog života i prati ih sa nekih skoro 400 ilustracija, fotografija, kojih veliki broj nikada nije bio objavljen, sa umetničkim delima, portretima. Tu također ima i nekih koji su iz privatnih kolekcija koji nikada nisu bili dostupni našoj publici ovde u Srbiji. Moja ideja je bila da to sve prilagodim potrebama današnjeg čovjeka, znači to je bogato ilustrirano, to je na korak da postane, da ako te slike počnu da se kreću, onda će to postati film. Opet dvojezična je, znači može lepo da nas reprezentuje i pred strancima, da vide da nismo bez korena, da imamo jednu lepu i dugačku tradiciju. Spektakularnih novosti nema, ali ono što može da se kaže da je on uistinu ostao zapamćen kao kralj oslobodilac zato što je oslobodio viševekovne okupirane teritorije Srbije, ali ne samo zbog toga. On je bio nosilac ideje slobode kao ličnost. On je bio veliki demokrata, bio je u svakom pogledu simbol države i zbog svoje lične skromnosti koja se graničila sa asketizmom, mislim da je on onako jedan veoma dobar primer kako treba da izgleda šef države.
Ova knjiga važan je doprinos ne samo našem boljem poznavanju biografije kralja Petra I, već i vremena kada je on Srbijom vladao, kaže profesor Čedomir Antić.
Dakle, ova knjiga je na neki način jedan umetnički spomenik, pošto predstavlja možda najbolju, najpotpuniju zbirku fotografije i drugog likovnog materijala vezanog za kralja Petra i daje jednu vrlo racionalnu, vrlo preciznu, minucioznu biografiju kralja Petra, koja opet ima određene aspekte koji su vezani za pitanja koja su bila predmet debate kod nas. Dakle, ovo nije ono monumentalno delo akademika, nažalost, pokojnog Dragoljuba Živinovića, gde je predstavljen sva naša saznanja o životu kralja Petra, ali ovde je prosto neka nova saznanja koje nije bilo mesta u klasičnim biografijama o njima, on predstavlja.
Na promociji su govorili i profesor Čedomir Vasić i Gordana Subotić iz izdavačke kuće Evrobook, koja je i objavila ovu monografiju. U izdavačkoj kući Klio danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena knjiga sociologa Jove Bakića Evropska krajnja desnica. Opširnije Aleksandar Drobac.
Najnovija studija Jove Bakića Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. koju objavljuje Beogradski Klio u svojoj biblioteci Agora, nastalo je kao plod višegodišnjeg istraživanja krajnje desnice u starim evropskim oligarhijama od 1945. do danas.
I onda se naravno čovjek mora zapitati, a šta su uzroci to? Max Horkheimer je svojedobno poručio: ko ne želi da raspravlja o kapitalizmu, neka ćuti o fašizmu. I ta poruka je aktuelna i danas. Ne može biti slučajno da se rast krajnje desnice poklapa sa eksponencijalnim rastom društvenih nejednakosti počev od 1980. godine na ovamo. U poslednje 4 decenije nejednakost je toliko porasla u centru svetskog kapitalističkog sistema, u društvima centra svetskog kapitalističkog sistema, da je skoro dostigla, kao što Thomas Piketty pokazuje u knjizi Kapital u 21. veku, skoro je dostigla nivo nejednakosti pred Prvi svetski rat, koji se smatra najvišim otkad se statistički može to meriti.
Autor ističe da se krajnja desnica uvek javlja kao batina. Ona je u klasičnom fašizmu bila okrenuta protiv nabujele radničke klase, a danas se zapravo koristi kao sila zastrašivanja građanina kao takvog.
S jedne strane, ona vam stalno priča, ako živite, na primjer, u Francuskoj, da su ti useljenici islamske veroispovesti potpuno nekompatibilni evropskoj kulturi. Islam i Evropa su nekompatibilni. judeo-hrišćanska civilizacija ne može da se pomiri sa islamskom. I onda imate zapravo prikriveni rasizam. Ono što se često u teoriji zove kulturni rasizam, neki govore i o diferencijalnom rasizmu, Pierre-André Taguieff, na primjer, govori o diferencijalnom rasizmu. A o čemu je reč? Reč je o tome da su muslimani u zapadnoj Evropi najčešće i druge boje kože. I onda zapravo, pošto je politički nekorektno da budete biološki rasista, da insistirate na krvi, da insistirate na boji kože, vi ćete insistirati na neusaglasivosti kulture. Drugim rečima, kad god čujem evropske vrednosti, odmah se naljužim. Šta su to evropske vrednosti? Evropske vrednosti mogu biti i Hitler i Mussolini. I rasni zakoni mogu biti evropske vrednosti. Nego postoje drugi pojmovi, znatno precizniji, koji se mogu upotrebljavati. Ako već hoćemo, ja sam uvijek za prosvetiteljske vrednosti. Sloboda, bratstvo i jednakost svih ljudi. To su vrednosti. To što su nastale u Evropi, mogle su nastati i negde drugde.
S obzirom na sociološko-istorijski pristup primenjen u ovom istraživanju, ovakve studije su retke i na stranim jezicima, pošto se najčešće pojedinačno piše o istorijskom razvoju nacionalnih krajnjih desnica, odnosno prave se uporedna, ali neretko neistorična istraživanja sinhronog tipa.
Radio Beograd 202 sutra slavi 50. rođendan u Štark Areni, gde će na besplatnom koncertu Radio 50 godina, totalno drugačiji od drugih, okupiti neka od najvećih imena srpske, ali i regionalne rock i pop rock muzike. Bajaga instruktori, U grupa, Van Gogh, Neno Belan, Neverne bebe, Zemlja gruva, Artan Lili, Dejan Cukić, 202 već pola veka pomera granice uobičajenog i tradicionalnog radija i zato jesu totalno drugčiji od drugih. Srećan rođendan.
Sad kad sam stvarno tvoj, polako palim od svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi. Jer smo totalno drugčiji od drugih.
Thank you.